havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 12-aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda chiqindi olib chiqish uchun to'lanadigan haq 7% oshdi. Groysman Ukraina bosh vaziri lavozimini qabul qilishdan bosh tortmoqda. Afg'onistondagi xudkush hujumda 12 askar halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Maxsus trans korxonasi 1-maydan boshlab Toshkent shahri aholisi va korxonalarga sanitar tozalash xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tariflarni 7% oshirdi. Yangi tariflar maxsus trans korxonasi saytida e'lon qilingan. Endilikda aholi uchun chiqindi olib chiqish kishi boshiga 3000 so'mdan bo'ladi. Avval buning uchun 2800 so'm to'lanar edi. Tashkilotlar esa bundan buyon 1 kub metr chiqindi olib chiqish maxsus transga avvalgidek 33.591 so'm 40 tiyin emas, balki 35.991 so'mdan to'laydilar. Maishiy chiqindilarni olib chiqish uchun haq oxirgi marta 2015 yil 1 iyunida oshirilgandi. Ukrainada hukumat tuzish bo'yicha koalitsion muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. 11 aprel kuni Kiyevda Petro Poroshenko blogi va Xalq jabhasi fraksiyalari bosh vazirlikka nomzodi ko'rsatilgan parlament spikeri Vladimir Groysman bilan yangi hukumat tarkibi bo'yicha kelisha olmadi. Petro Poroshenko bloki fraksiyasi vakili deputat Mustafa Nayem Ukrainska pravda nashriga Groysman bosh vazirlikni qabul qilishdan bosh tortayotganini bildirdi. Deputatga ko'ra, Groysman o'z shartlari bajarilmagunicha bosh vazirlik lavozimini qabul qilmasligini aytgan. Nayem bu boradagi muzokaralar 12 aprel kuni davom ettirishini bildirgan. Vladimir Groysman Petro Poroshenko bloki tomonidan 2014 yildan beri Ukraina hukumatini boshqarib kelgan Arseniy Yatsenyuk o'rniga bosh vazirlikka ko'rsatilgan. 10 aprel kuni Yatsenyuk bir necha haftalik bosimdan so'ng istifoga ketajagini, biroq o'z partiyasi Petro Poroshenko bloki bilan birgalikda yangi hukmron koalitsiya tarkibida qolishini bildirgan. Donbassdagi vaziyatni izga solish bo'yicha Normand formatida ishtirok etayotgan Fransiya, Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida otash kesim tartibi buzilishiga oid hodisalar ko'payganidan xavotirda. Fransiya tashqi ishlar vazirligining bu boradagi bayonoti Donetsk shimol-sharqidan 50 km narida joylashgan Zaytseva qishlog'ida shanba kuni YHT monitoring guruhi o'qqa tutilganiga oid xabar ortidan tarqaldi. YHT vakillarini o'qqa tutganlar kimligi ochiqlanmagan. Bu o'tgan hafta Donbassda xalqaro ekspertlar duch kelgan ikkinchi noxush hodisadir. Shunga o'xshash hodisa 7 aprel kuni ham sodir bo'lgan. Tutash chiziqlar oldida kuzatuvchilar bilan sodir bo'lgan yaqindagi noxush voqealarni qabul qilib bo'lmas deya ta'riflagan Fransiya diplomatlari nizolashayotgan tomonlarni o'zlari nazorat qilayotgan hududlarga YHT vakillarini to'siqsiz kirishini kafolatlashga chaqirgan. Fransiya tashqi ishlar vazirligi Donbassdagi vaziyat Minskda imzolangan tinchlik bitimiga to'la amal qilingandagina barqarorlashishi mumkinligini urg'ulagan. Ukraina sharqida 2014 yil aprelidan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda shu kungacha 9100 kishi halok bo'lgani aytiladi. Afg'oniston sharqidagi Jallobod shahri yaqinida Taliban xudkushining milliy armiya askarlari avtobusga qilgan bombali hujumida kamida 12 askar halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Nobud bo'lganlar sonini tasdiqlagan Mudofaa vazirligi vakili Davlat Vaziri xudkush o'z hujumini ichiga bomba o'rnatilgan 3 g'ildirakli mototsikl vositasida amalga oshirganini qo'shimcha qildi. Vaziriga ko'ra, Jalloboddan Kobulga ketayotgan askarlar orasida kamida 26 kishi tan jarohati olgan, biroq Nangarhar tuman kasalxonasi vakillari shifoxonada yaralangan 38 nafar askar davolanayotganini aytmoqdalar. Tolibon vakili Zabihulloh.
Thank you.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Andijon viloyati Asaka shahridagi 55-chi maktabning 1 sinf o'quvchisi 8 yashar Yoqutoy Rustamjonova 6 aprelda darsdan chiqqanidan keyin uyiga bormagani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Ozodlikning Andijon viloyati huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, shu kunlarda viloyatdagi barcha militsiya xodimlari yo'qolgan qizchani qidirishga safarbar qilingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yoqutoy bedarak yo'qolgach, Asakadagi 55-chi maktab va viloyatning boshqa maktablarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari faqat ota-onalari yoki katta yoshdagi qarindoshlari hamrohligida maktabga kelib ketishi talab qilinmoqda. Asaka shahar xalq ta'lim bo'limidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 1-sinf o'quvchisi Yoqutoy Rustamjonovaning maktabdan chiqib ketgani kuzatuv kamerasida aks etgan. Darslar tugagandan keyin bitta o'zi maktabdan chiqib ketayotgani kuzatuv kamerasida minut sekundlari bilan turibdi. O'sha kunlari Yoqutoyni onasining ko'zi yorgan ekan, shu bois uni olib ketishga hech kim kelmagan. Hozir maktabga tashqaridan hech kim qo'yilmayapti. Nazorat kuchaytirilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi tergovchilari bo'lgan voqeani so'rab surishtirib turibdi, deydi manba. Andijon viloyati huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbasi 5 kundan beri qidirilayotgan Yoqutoyni topish uchun viloyatdagi barcha resurslar sarflanayotganini aytdi. Tele radio kanallarda qidiruv e'lonini berdik. Viloyatdagi simyog'ochlarga varaqalar yopishtirdik. Qizni ko'ylagini iskovich itlarga hidlatib ham qidirdik. 2008 yil tug'ilgan qiz, ko'k rangli maktab formasida bo'lgan, boshida oq rangli bantik. Maktabni kuzatuv kamerasidagi tasvirlarni analizga berdik. Bilganimiz shu qiz 6 aprel kuni maktabdan chiqib noma'lum tarafga qarab ketgan va uyiga bormagan. Bu joriy yilda bolalarning bedarak yo'qolish bilan bog'liq Asakadagi ilk voqea, deydi Ozodlik manbasi. Asakada bedarak yo'qolgan Yoqutoy Rustamjonova voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilinmoqda. Telegram tarmog'idagi Jahongir ismli yuzerning yozishicha, bunday holat 2 yil oldin ham yuz bergan. Yuzer iddaosiga ko'ra, bolani o'ldirib latokka tashlab ketishgan. Andijonda bolaning bedarak yo'qolishi bilan bog'liq yana bir holat Ozodlikka ma'lum. O'tgan yilning mart oyida Andijon viloyati Shahrixon tumanida 8 yashar Nodirbek Yo'ldoshov bedarak yo'qolgan edi. Nodirbek Shahrixon tuman 7-chi umum ta'lim maktabi 1 sinf o'quvchisi bo'lgan. Nodirbekning otasi Shuhrat akaning Ozodlikka aytishicha, 2015 yilning 6 martda yo'qolgan bola hanuz topilmagan.
Demak, asakalik yo'qolgan qizchaning yoshi 8da, yo ismi Yoqutoy, familiyasi Rustamjonova, u 55-chi maktabning 1 sinf o'quvchisi edi. O'quvchisi edi so'zini aytmaymiz. Demak, Yoqutoy to'g'risida kimda bir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston militsiyasiga yoki Ozodlikka xabar bering. Ozodlik bilan bog'lanish yo'llari ko'p. Saytimizga kirsangiz, yo'qolgan qizchaning surati ham e'lon qilingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Joriy yilning fevralida nomi va tarkibi o'zgartirilgan Mehnat vazirligining xodimlari ishsiz va tovon pulisiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Vazirlik ilgari Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi deb atalgan, hozir esa faqat Mehnat vazirligi sifatida qoldirilib, ayrim vakolatlari boshqa vazirliklarga bo'lib berilgani bois yuzlab xodim ishsiz qolish tashvishiga tushib qolgan. Ozodlik